Pēc 1727. Gada inventāra Krāslavā jau bija ūdens dzirnavas ar vienu akmeni, koka tilts pāri upītei un dzirnavu dīķis. Grāfa Konstantīna Broilplātera laikā dzirnavas un tiltu pārbūvēja. Dzirnavām bija jau divi akmeņi, tiltam akmens arkas. Dzirnavu dīķī uz salas atradās Kalēja Repinskas mēde, kas bija ļoti iecienīta krāslaviešu vidū, un tās izstrādājumi guva zināmu atsaucību arī ārpus Krāslavas. 18. Gadsimta vidū pēc grāfa Plātera aicinājuma Kalēja Repinska ģimene atbrauca uz Krāslavu no Polijas, lai piedalītos vērienīgos celtniecības projektos. Šīs ģimenes pēcteči vēl tagad dzīvo Krāslavā. 1922. Gadā Lačplēša ordeņa kavalierim Arturam Aparniekam par īpašiem nopelniem valsts labā tika piešķirtas dzirnavas Krāslavā. Viņš pārcēlās uz Krāslavu, kur sekmīgi vadīja lejas ūdens dzirnavas, kuras izveidoja par plašu rūpniecības uzņēmumu. Ūdens dzirnavas Kumbuļkā, pašlaik Raiņa un grāfu Plāteru ielu krustojumā, arī piederēja grāfiem Broilplāteriem. Pēc Latvijas Republikas zemes reformas dzirnavas piederēja Jānim Rubulim. Padomju laikā līdz 20. Gadsimta 70. Gadiem dzirnavas darbojās ar elektrodzinēju palīdzību.